السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jannah Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala. Masih dalam pembahasan Tauhid Asma wa Sifat atau Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Akidah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada halaman 54. Halaman 56. Pada halaman 56 sampai kepada pembahasan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu berkaitan dengan kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok yang dinisbatkan kepada tokohnya yang bernama Jahm bin Safwan yang memiliki keyakinan sesat bahwasanya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Dan mereka juga punya akidah-akidah sesat yang lain. Di antaranya meyakini surga dan neraka itu tidak kekal. Itu akidahnya kelompok Al-Jahmiyah. Mereka juga meyakini Al-Quran adalah makhluk. Mereka meyakini bahwasanya al-iman hanya ma'rifatullah, mengenal Allah saja. Makanya banyak para ulama yang mengeluarkan kelompok Jahmiyah dari kelompok kaum muslimin. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Demikian pula Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dari kalangan tabi'in mengeluarkan kelompok Jahmiyah dari kelompok-kelompok kaum muslimin karena jauhnya akidah mereka dari Islam, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ini pembahasan terakhir kita minggu yang lalu. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala menyambung pembahasannya pada halaman 57 dengan mengatakan wa talihim al-mu'tazilatu. Setelah kelompok Mu'tazilah ada atau setelah kelompok Al-Jahmiyah adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Di antara sekali lagi kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pembahasan Tauhid Asma wa Sifat setelah kelompok Jahmiyah, kata beliau, adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Alladzina qalu binafis sifat. Mereka meyakini Allah tidak punya sifat, alias mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah punya nama tapi tidak punya as-sifat. Ya. Wa qalu bi khalqil Qur'anil Karim, dan mereka juga meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Bal qalu bi anna kalamullah kullahu makhluk. Bahkan mereka mengatakan semua kalam Allah itu makhluk. Bukan hanya Al-Quran saja kata mereka makhluk, bahkan semua kalam Allah itu makhluk. Istinadan ila uqulihim al-maridah. Semua itu berdasarkan akal mereka yang sakit. Atau istilahnya yang tidak waras. Masal muslimin, pemirsa TV Raja, dan pendengar raja-raja rahimani wa rahimakumullah, inilah bedanya Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, atau yang dikenal dengan Ahli Kalam. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah agama ini, terutama dalam masalah akidah, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat, mereka hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Dalil mereka, qala Allah wa qala Rasul. Referensi rujukan Ahli Sunnah, dakwah salafiyah dalam masalah tauhid asma wa sifat, hanyalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu. Au bima wasafa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam la natajawazul Quran wa sunnah. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Secara umum Imam Al-Auza'i mengatakan naduru ma'asunnah haitsu dar. Kita berputar bersama dalil, bersama sunnah Rasul kemana dalil itu berputar. Dalil menetapkan, kita tetapkan. Dalil menafikan, kita nafikan. Dalil mengharamkan, kita haramkan. Dalil menghalalkan, kita halalkan. Ini ciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam adalah kelompok yang menetapkan akidah, terutama nama-nama dan sifat Allah dengan berlandaskan logika semata. Dalil utama mereka akal. Kalaupun mereka pakai ayat, pakai hadis, itu hanya sampingan. Namun intinya akal. Yang enggak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak, mereka ingkari, mereka takwil-takwilkan. Ini namanya ahlu al-kalam. Meskipun harus dipahami, bukan berarti Ahlu Sunnah wal Jamaah menanggalkan akal sama sekali, tidak. Tapi akal didudukkan pada tempatnya. Akal digunakan oleh Ahlu Sunnah untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah. Dalil utamanya Al-Quran dan Sunnah. Akal hanya sampingan saja. Ini bedanya Ahlu Sunnah wal Jamaah ad-da'wah salafiyah dengan Ahlu Al-Kalam. Contoh kelompok Al-Jahmiyah. Mereka diantara landasan mengapa menolak nama dan sifat Allah. Kata mereka kalau Allah punya nama, punya sifat, sesuai dengan akal mereka nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka pun menolak nama dan sifat Allah. Sama dengan Mu'tazilah. Kenapa mereka menolak sifat Allah? Kata mereka kalau Allah punya sifat nanti serupa dengan makhluk. Mereka pun apa? Ingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan Ahlu Sunnah dengan kelompok Ahli Kalam dari Jahmiyah dan Mu'tazilah dan juga yang lainnya nanti. Wa ila aqwalil falasifa ad-dhalin, dan dalil kelompok Mu'tazilah adalah ucapan para filsuf. Ya, kalau kita cerita sedikit, awal mula munculnya kelompok Ahli Kalam ini diantaranya di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun. itu beliau mengimpor kitab-kitab filsafat dari negeri orang-orang kafir. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu menyebarlah ilmu filsafat tersebut ke dalam akidah kaum muslimin. Maka muncullah kelompok-kelompok tadi. Sampai munculnya fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah khalqil Quran. Al-Quran dalam makhluk. Sampai para ulama al-sunnah pada waktu itu disikta, dipenjara, dan seterusnya. Intinya, ilmu filsafat itu nenek moyangnya ilmu kalam yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat jauh dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Al-Mu'tazilah, mereka dasarnya secara asal, secara prinsipnya adalah akal al-maridha yang sakit, dan juga ucapan kelompok-kelompok filsafat yang sesat. Wa taraku ilma syariah alladhi huwa masdaru kulli khairin wa huda. Dan mereka meninggalkan ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan sumber kebaikan, sumber petunjuk. Rasul mengatakan dalam khutbatul hajjah yang kita sampaikan tadi, fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, anzalahu Allah tabaraka wa taala ala abdi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawl 'alal kafirin. Ya Allah turunkan Al-Qur'an tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan bagi orang yang masih hidup dan untuk menegakkan hujjah atas orang-orang al-kafirin. Fal mu'tazilatu salaku maslakan akhar fihi makrun wa jahlun ghairu maslakil jahmiyah al-mu'attilah. Kelompok Mu'tazilah ini menempuh metode lain yang di dalamnya ada kelicikan, ada kejahilan yang berbeda dengan metode jalannya kelompok Al-Jahmiyah tadi. Ya, meskipun sama-sama sesat, namun kesesatan itu bertingkat-tingkat. Ya, Al-Jahmiyah tentunya lebih sesat daripada Al-Mu'tazilah. Ini bahkan seperti yang kita sampaikan tadi, sebagian ulama salaf mengkafirkan kelompok Al-Jahmiyah seperti Imam Bukhari, Abdullah bin Mubarak rahimahumullah ta'ala. Kelompok Mu'tazilah, di antara pelopornya, yaitu Wasil bin Atha, yang dulunya murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama At-Tabi'in. Antara murid dan guru, tidak seakidah. Makanya, jangan heran kalau misalnya ada murid-murid dari para ulama masyayikh yang mereka menyimpang. Di antaranya di sini, Imam Al-Hasan Al-Basri punya murid dulu namanya Wasil bin Atha. Namun terakhir Wasil bin Atha menyimpang dari akidahnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, makanya jangan kita tertipu dengan slogan fulan muridnya dari Syekh fulan. Lihat hakikat ilmunya, hakikat akidahnya, dan juga hakikat manhajnya. Ya, di sini contohnya Wasil bin Atha, pendiri kelompok Al-Mu'tazilah. Ini kalau sekarang ya kelompok liberal di antaranya. Mereka atau Wasil bin Atha dulunya murid Al-Hasan Al-Basri. Kemudian menyelisihi gurunya, di antaranya berkaitan dengan keyakinan akidah orang yang berbuat dosa besar itu kafir atau mukmin. Kalau ahlu sunnah mengatakan dia mukmin naqisul iman, orang mukmin namun kurang imannya, atau mukmin diimani fasikun bi fisqihi. Adapun Wasil bin Atha pada waktu itu mengatakan dia tidak mukmin, tidak kafir, namun fi manzila bainal manzilatain. Dia berada di satu kedudukan, tidak kafir, tidak mukmin. Dari situlah Wasil bin Atha memisahkan diri dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri, makanya dikatakan dia Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu yang tadi menyimpang dari ajaran Wasil Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan dia pun memisahkan diri dari majlis beliau. Di antara tokohnya juga Amr bin Ubaid, yang mana Imam Abu Hanifah pernah mengatakan la'anallah Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dia menyebarkan kesesatan di tengah-tengah umat, yaitu kesesatan ajaran kelompok Al-Mu'tazilah. Kemudian kata beliau, fa'asbatulillahi al-asma. Mereka kelompok Mu'tazilah ini menetapkan bagi Allah nama-nama, wa nafau anhu jami'a sifatihi. Dan mereka meniadakan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbatu asma'a mujarradatan minal ma'ani. Mereka menetapkan nama-nama Allah tanpa ada maknanya sama sekali. Fa inda ma yusammuna Allah sami'an basiran, qalu sami'un bila sam'in. Ketika mereka menamakan Allah As-Sami Al-Basir, mereka mengatakan sami'un bila sam'in. Allah Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Basirun bila basar, Allah Maha melihat namun tanpa penglihatan. Wa 'alimun bila ilmin, Allah Maha mengetahui namun tanpa ilmu. Ai sami'un wa basirun bidzatihi. Mereka hanya mengatakan Allah punya nama As-Sami Al-Basir dengan zatnya. Wa 'alimun bidzati, qadirun bidzati, wa halumma jarra. Ini sekali lagi akidah sesat kelompok Mu'tazilah, menetapkan nama-nama Allah tapi menafikan, meniadakan, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka namakan akidah sesat mereka ini dengan at-tauhid. Kata para ulama, kelompok Mu'tazilah ini punya khamsatu usul, lima prinsip dasar. Kalau dalam Islam, dalam akidah al-sunnah wal-jamaah, akidah adalah enam rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Kalau Mu'tazilah, mereka punya lima prinsip dasar. Yang pertama, mereka namakan dengan tauhid, yang intinya tadi, menetapkan nama-nama Allah, tapi menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini jelas batil secara nas, nakal, Al-Quran dan Sunnah, maupun secara akal sehat. Secara nakal, Al-Quran dan Sunnah jelas Allah menetapkan sifat-sifat yang sangat banyak sekali. Radiyallahu anhum wa radu'an, yuhibbukumullah, Allah punya sifat cinta. Wa ghadiballahu alim, Allah murka kepada mereka. Ar-Rahman alal asistawa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Namun itu semuanya dinafikan, diingkari oleh kelompok Al-Mu'tazilah. Kemudian prinsip Al-Mu'tazilah yang kedua yaitu al-adil, keadilan. Namanya kelihatannya bagus, indah, keren. Akan tetapi dalamnya penuh dengan kebatilan, kesesatan. Al-adil, keadilan menurut kelompok Mu'tazilah yaitu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, perbuatan baik itu Allah yang menciptakan, namun perbuatan yang jelek diciptakan oleh manusia itu sendiri. Perbuatan jelek itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Artinya mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka juga mengatakan, intinya mengatur Allah. Dengan akal mereka, mereka mengatakan selayaknya bagi Allah untuk menyamaratakan semua manusia. Tidak adil kalau Allah menciptakan manusia ini mukmin, ini kafir, kata mereka. Kata mereka harus sama manusia itu, kata mereka. Ya, maka mereka mengatakan prinsip yang kedua, al-adil, keadilan. Dengan menafikan takdir Allah tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, prinsip sesat mereka yaitu tadi, fi manzila baina manzilatain. Orang yang berbuat dosa besar atau pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, namun dalam satu kedudukan di antara kedudukan. Padahal jelas dalam akidah Islam, akidah Ahlussunnah, akidah salaf, orang yang berbuat dosa besar dia tetap mukmin. Dalilnya sangat banyak sekali. Contoh dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling berperang, saling bunuh-membunuh. Ya, sedangkan jelas membunuh orang mukmin itu dosa besar. Tapi Allah tetap menamakan mereka minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Kemudian prinsip dasar kelompok Mu'tazilah yang keempat adalah infadul wa'id, yaitu wajibnya Allah untuk menyiksa orang-orang yang berbuat dosa besar tadi. Bahkan mereka mengatakan pelaku dosa itu kekal di dalam api neraka. Ini jelas batil, karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Artinya pelaku dosa besar selain syirik ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana kelompok Mu'tazilah yang mengharuskan Allah menyiksa setiap pelaku dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima di antara prinsip dasar kelompok Mu'tazilah yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahyu al munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang isinya di situ membolehkan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin sebagaimana akidahnya kelompok Al-Khawarij. Kata mereka pemimpin yang dolim boleh diberontak, dikudeta. Padahal jelas hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan dalam ucapan Ubadah bin Shamit, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kami dahulu membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fi usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun mudah. Wa mansyatina wa makrahina, dalam keadaan kita semangat maupun dalam keadaan kita malas. Wa asratin alaina, dan kami diwajibkan untuk mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata Ubadah bin Shamit, wa alla nunazi al amra ahlahu, dan kami dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama masih muslim, kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ijma' al-sunnah annal imam la yanazilu bil fisq. Bahwasanya ijma' ahlussunnah, ijma' para ulama mengatakan pemimpin yang muslim tidak boleh dikudeta meskipun dia fasik. Sekali lagi, ini ijma' ahlussunnah wal jamaah, dan juga Rasul telah melarang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kezalimannya. Adapun Mu'tazilah, mereka membolehkan pemimpin dikudeta kalau dia zalim. Ya. Inilah lima usul Al-Mu'tazilah yang sesat dan menyesatkan, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun namanya indah, at-tauhid, al-adl, keadilan, fi manzilah baina manzilatain, infadul wa'id, dan juga al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, لأنه ليس من تفسير السلف أهل العلم الشرعي. Tidak ada ulama salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, mengatakan sebagaimana ucapan kelompok Al-Mu'tazilah, Allah sami'in bila sama' dan sebagainya, menafikan sifat-sifat Allah. As-salaf menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa min takhrusati hadhihi ath-thaifah allati dhallat fi hadzal bab wa ghairihi. Namun itu semuanya hanya sekedar persangkaan kelompok Al-Mu'tazila yang tersesat dalam masa ini dan juga yang lainnya. Kama dhalat Al-Jahmiyah, sebagaimana kelompok Jahmiyah yang tersesat. Jadi kelompok Mu'tazila Al-Jahmiyah itu kesesatannya, penyimpangannya bukan dalam masalah tauhid asma wa sifat saja, juga dalam masalah iman kepada takdir. Kalau kelompok Jahmiyah itu lebih condong kepada Al-Jabariyah, mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa oleh Allah untuk berbuat. Manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak sama sekali. Kelompok Mu'tazilah lawannya, mengatakan yang menciptakan perbuatan manusia yaitu manusia itu sendiri, tidak ada campur tangan dari takdir Allah. Kelompok Jahmiyah ekstrim dalam menetapkan takdir Allah. Kalau kelompok Mu'tazilah sebaliknya menafikan takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah pertengah, mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah, sebagaimana firman Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali berkata lagi, thumma hunaka tawaifu ukhra kal asyairati wal maturidiyati wal kullabiyah. Kemudian di sana ada kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul, akidahnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seperti kelompok al-asyairah, asyariyah, kelompok al-maturidiyah, dan kelompok al-kullabiyah. Adapun kelompok al-asyariyah ini dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, yang wafat kurang lebih tahun 324 Hijriah. Adapun kelompok Al-Maturidiyah ini dinisbatkan kepada Abul Mansur Al-Maturidi yang wafat tahun 333 Hijriah. Artinya di abad keempat Hijriah. Wal-Kullabiyah ini dinisbatkan kepada pendirinya atau tokohnya Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id Ibni Kullab yang hidup di abad ketiga Hijriah. Ha'ulai aydan dallu fi hadzal bab. Mereka juga tersesat di dalam pembahasan asma wa sifat. Yaitu apa? Fa'asbatu lillah ba'da sifatihi. Mereka menetapkan sebagian sifat Allah yang dikenal dengan sifat 20 atau sifat 7. Mereka hanya menetapkan sifat al-haya kehidupan, sifat al-qudrah kekuasaan, sifat al-ilmu, sifat al-kalam, sifat al-irada kehendak, sifat as-sama' wal basar pendengaran dan penglihatan. Ini sekali lagi menyimpang dari ajaran akidah ar-rasul dan para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan para sahabat menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka hanya menetapkan sebagian sifat saja. Wa awwalu aktsaraha wa a'dhamaha. Namun mereka mentakwil kebanyakan sifat-sifat Allah dan mayoritas sifat-sifat Allah. Contoh, mereka mentakwil sifat istiwa. Allah istiwa di atas arsy, mereka takwil dengan istaula, menguasai. Padahal tidak ada dari kalangan para sahabat yang mereka paling paham tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang ayat-ayat sifat, yang mentakwil istiwa dengan istilah menguasai. Para tabi'in juga demikian. Murid-murid para sahabat Rasul SAW yang mereka langsung belajar dari para sahabat Rasul yang paling faham tentang Al-Quran, tidak ada satupun dari mereka yang mentakwil istiwa, istawa ala arsi dengan istaula. Bahkan yang ada dari kalangan para tabi'in seperti Al-Mujahid atau Abu'l-Aliyah dari kalangan tabi'in, mereka berdua mentafsirkan istawa al-arsy dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ini sekali lagi bedanya akidah Rasul dan para sahabat Rasul dengan kelompok-kelompok tadi. Fa'asbatat al-ash'ariya wa man laffa laffahu min sifatillah ma'asbatahu za'amu al-akhl. Dan mereka, kelompok Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka, ketika mereka menetapkan 7 sifat tadi atau sifat 20, itu kata mereka karena sesuai dengan akal. Inilah yang dikatakan tadi, Ahlul Kalam. Kelompok yang menetapkan akidah berdasarkan akal atau logika. Atau logika akal sebagai dasar utama akidah mereka. Makanya tokoh mereka mengatakan, kullu nasin awhama fihi tashbih awilhu awfawidhu warum fihi tanziha. Kata tokoh mereka, setiap nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang menurut akal mereka bisa mengantarkan kepada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kata mereka, awilhu ta'wilkan, awfawidhu, atau katakan hanya Allah yang maha tahu tentang maknanya, warum fihi tanziha, dan niatkan untuk mensucikan Allah. Niat mereka sama dengan Jahmiyah Mu'tazilah yang ingin mensucikan Allah. Cuma mereka salah caranya. Mensucikan Allah bukan dengan menafikan, bukan mentakwilkan sifat Allah. Mensucikan Allah dengan menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kesempurnaan kebesarannya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Nah inilah at-tanzih yang sesuai dengan akidah Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, niat baik tidak cukup. Harus dengan ittiba mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amu anin naqal ala li ja'a fi al-isbat li jamil asma wa sifat bil makna as-sahih. Ya, mereka hanya berlandaskan akal semata tadi, mentakwilkan sifat-sifat Allah, dan mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dalam menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan penafsiran makna yang sahih. Seperti contohnya tadi, mereka mentakwilkan sifat istawa dengan istaula, menguasai. Padahal sekali lagi itu tidak ada satupun dari sahabat para tabi'in, bahkan dari kalangan pakar bahasa Arab, terutama di zaman as-salaf. Tidak ada yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Ma'asal muslimin rahimani warahmukumullah, sedikit berbicara tentang kelompok Al-Asy'ariyah. Seperti yang kita sampaikan tadi, Al-Asy'ariyah dinisbatkan kepada Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 324 Hijriah rahimahullah ta'ala. Beliau sebetulnya melewati 3 tahapan akidah dalam kehidupan beliau. Yang pertama, beliau terpengaruh dengan akidah kelompok Al-Mu'tazilah. Karena beliau terpengaruh dengan ayah tiri beliau yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Sampai beliau menjadi da'inya Mu'tazilah. Kemudian beliau bertobat dari ajaran Mu'tazilah. Masuk ke dalam akidah tadi Al-Kullabiyah. Ikut ajaran Abi Muhammad Abdullah bin Said Ibni Kullab. Yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwilkan yang lainnya. Ini sebetulnya ajaran kelompok Al-Kullabiyah yang diikuti oleh Imam Abu Hasan Asy'ari di fase kedua dalam kehidupan akidah beliau. Namun alhamdulillah di akhir hayat beliau, beliau bertobat dari kelompok Mu'tazilah, dari kelompok Al-Kullabiyah. Ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah As-Salafis Saleh. Terutama akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Dan itu beliau buktikan dengan menulis beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Ibana an Usuliddiyana. Ya, kitab Al-Ibana an Usuliddiyana. Dan juga kitab di antaranya Maqalatil Islami. Yang di situ beliau mencantumkan bab tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau pegang erat. Demikian pula kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaghar. Nanti akan kita nukilkan khususnya tentang sifat istawa, Allah tinggi di atas al-arsh. Ya. Kita akan nukilkan ucapan beliau tersebut. Jadi sekali lagi kalau orang itu mengaku sebagai pengikut Imam Abdul Hasan Asy'ari, sebetulnya harus ikut akidah beliau yang terakhir yang beliau cantumkan dalam kitab-kitab tadi. Ya. Dan itulah yang sesuai dengan akidah Rasul, akidah para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan semua sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesarannya, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditakwilkan, dan tanpa dinafikan sama sekali. Kemudian kata Syekh, lidah qassamal ulama at-ta'til ila qismain. Oleh karena itulah para ulama membagi at-ta'til, penafian sifat Allah, kepada dua bagian. Ta'tilun kulliyun wa ta'tilun juz'iyun, atau ta'tilun kulliyun wa ta'tilun juz'iyun. Penafian secara total, secara keseluruhan, dan penafian secara sebagian. Fata'til ala disara alil jahmiyah wal mu'tazila kulliyun. Adapun yang ditolak, ditiadakan, dinafikan oleh kelompok mu'tazila dan jahmiyah dari sifat-sifat Allah, itu ta'til kulli. Seperti yang kita sampaikan, kelompok jahmiyah menolak semua sifat-sifat Allah, bahkan nama-nama Allah. Namanya ta'til kulli, peniadaan secara keseluruhan. Demikian pula Mu'tazilah menafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'til alladhi masa 'alil asy'ariyah wa man lafala fahum juz'iyun. Adapun ta'til yang dilakukan oleh kelompok Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka, itu ta'til juz'i, sebagian yang mereka tiadakan. Ya, yang mereka tiadakan, mereka takwil-takwilkan. Mereka hanya menetapkan tadi 7 sifat atau 20 sifat tadi. Wa amma al-sunnati wal jamaah kama aslafna atau kama aslaftu amanu bi kulli ma ja'anillah fi hadzal bab wa an rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan sahiha bi jami asma'illah wa sifati al-la'iqa bi 'azamati wa jalalihi. Adapun al-sunnah wal jamaah, seperti yang sudah kita sampaikan, kata beliau, mereka mengimani semua yang disampaikan oleh Allah dalam bab asma wa sifat ini, dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Imanan sahih, iman secara sebenarnya, ya, membenarkan, mengimani, menetapkan semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya. Wa fahimu ma dallat alil asma' wa sifat minal ma'ani. Dan mereka memahami makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Al-fahmi sahih, dengan pemahaman yang sebenarnya. Li'annal masadir alati akhadhu minha ilma hadzal bab wa ghairu kitabullah wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber rujukan yang mereka ambil dalam bab ini dan juga selainnya dari urusan agama ini tidak lain tidak bukan kecuali Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu. Seperti yang kita sampaikan, inilah bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah dengan kelompok-kelompok tadi. Al-Sunnah menjadikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat sebagai dalil pegangan utama mereka. Sedangkan kelompok Ahlul Kalam menjadikan akal sebagai dalil utama mereka. Kalaupun mereka membawakan ayat, hadis, itu sebagai sampingan saja. Ya, sebagaimana yang mereka katakan dalam ucapan kaidah tokoh mereka, Kullu nasin awhama fi tajbih awilhu awfawit warum fihi tanziha. Wal kitab ma'sum, dan Al-Quran itu ma'sum dari kesalahan, sedangkan akal manusia tidak ma'sum, bahkan akal manusia terbatas. Jangankan untuk istilahnya mendalami, menyelami masalah nama-nama dan sifat Allah, masalah roh yang ada dalam jasadnya saja dia tidak bisa. Namun itulah manusia yang tidak tahu diri, menjadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya, bahkan mengatur Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatul mutahhara as-sahiha al-ma'sumatun. Demikian pula as-sunnah hadis Rasulullah SAW yang sahih itu maksum dari kesalahan. Wa amal firaq al-mubtadi'atu fa innahum lam ya'khudhu al-ilma min nususil kitab wa sunnah. Adapun kelompok-kelompok ahlul bid'ah tersebut yang menyimpang, mereka tidak mau menimba ilmu mereka, mengambil ilmu mereka, terutama tentang akidah, tentang tauhid asma sifat, dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa innama akhadhu minal ukulis sakimah. Mereka hanya mengambil dari akal mereka yang sakit. Ya, bagaimana enggak sakit? Mereka menentang qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajh Rabb-mu. Namun mereka mengatakan Allah tidak punya wajah. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Namun mereka mengatakan Allah tidak punya tangan. Namun itu artinya kekuasaan. Antum a'lamu amillah. Allah mengatakan, apakah kalian lebih tahu tentang Allah, tentang sifatnya daripada Allah? Ini. Mereka apa? Berdasar hanya kepada akal mereka yang sakit. Wa inna ma'akhadhu minal ukuli saqima wa min ulumil kalam wal falsafa. Mereka mengambil ilmu mereka, akidah mereka dari ilmu kalam, ilmu filsafat yang bukan dari ajaran al-Islam. Wa hadhi laysat masadir sahiha yasihu an tu'akhadh minha asma Allah al-husna wa sifatul ula al-dhatiyah wal fi'liyah. Sedangkan tadi akal, ilmu kalam, filsafat bukanlah rujukan dalil yang bisa dibenarkan untuk menimba, untuk ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sifat dzati ataupun sifat fi'liyah. Wa inna ma hiya masadir matruda ghair maqbulah. Akal ataupun ilmu kalam mereka, ilmu filsafat mereka itu rujukan yang tertolak, wala ma'duda inda ulama syariatul Islam. Ya, tidak dianggap oleh ulama kaum muslimin. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau pernah mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada orang yang mengikuti ilmu kalam, yaitu dipukul dengan pelepah kurma dan dengan sandal. Wa yutafu bin fil asal wal qabail, dan dikarak, dikelilingkan di desa-desa, kampung-kampung, kabilah-kabilah. Seraya diumumkan hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam, dan diumumkan inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan dia mengikuti ilmu al-kalam. Bahkan kata ulama salaf yang lain yang bernama Abu Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu bil kalam huwa jahl wal jahlu bil kalam huwa al-ilm. Ya. Mengetahui ilmu kalam atau belajar ilmu kalam itu kejahilan. Sedangkan kejahilan, ketidaktahuan tentang ilmu kalam itulah ilmu. Ya. Ini ulama as-salafus saleh sangat mengecam ilmu al-kalam ataupun ilmu filsafat yang digunakan untuk mendasari akidah kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa id kana al-amru kadzalik fa inna mu'taqad ahli sunnah wal jamaah bin nisba li jami'i sifat isbatuha biduni tasybih. Kesimpulannya, akidah ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Biduni tashbih, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Wa biduni tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Wala ta'wil, tanpa mentakwilkannya kepada makna yang batil. Wala ta'til, tanpa menafikannya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan. Ucapan ini bukan karangan ulama-ulama sekarang dari ulama ahli sunnah, tapi sudah ada sejak ulama as-salaf terdahulu. Ya, kalau tidak salah sudah pernah kita bacakan dari ucapan Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, murid dari muridnya Imam Syafi'i. Ya, kalau kita mau bacakan lagi, ini ucapan beliau. Ya, tentang kaidah dan akidah ahli sunnah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, Imam Ibnu Khuzaimah ini sekali lagi Imamul A'immah, dikenal dengan istilah imamnya para imam. Beliau muridnya Sulaiman Al-Muradi, murid dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah meninggal tahun 311 Hijriah. Ya. Imam Ibnu Khuzaimah bermadzhab Asy-Syafi'i. Ini salah satu ulama Asy-Syafi'iyah. Di halaman 10 Beliau mengatakan fanahnu wa jami'u ulama'ina min ahlil Hijaz wa Tihama wal Yaman wal Iraq wa Syam wa Misr mazhabuna anna nusbitu lillahi ma asbathahu Allah li nafsihi nuqirru bidzalika bi alsinatina. Kami dan semua ulama-ulama kami, baik dari Hijaz, Makkah Madinah, Tihama, Yaman, Irak, Mesir, Syam, mazhab kami adalah kami menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Nuqiru bidzalik bi alsinatina, kita mengikrarkan hal itu dengan lisan-lisan kami. Wa nusaddiq bidzalik bi qulubina, dan kami membenarkan dengan hati-hati kami. Min ghairi an nusabbih wajah khalikina bi wajhi ahli min al-makhluqin, dan kita tidak menyerupakan wajah Allah Khalik pencipta kita atau pencipta kita semuanya dengan wajah seorang pun dari makhluknya. Sekali lagi, ini akidah ulama as-salaf terdahulu, menetapkan apa adanya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sudah pernah kita bacakan juga ucapan dari ulama Syafi'i yang lain, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis. Kemudian kata Asy-Syaikh, "Fa masalan minasifatil fi'liyah sifatul istiwa." Contoh di antara sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu sifat fi'liyah, sifat istiwa. Ya, sudah pernah kita jelaskan sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada dua. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang tidak terlepas dari Allah sedikit pun. Sifat yang selalu menempel pada Allah, melekat pada Allah. Ya, seperti sifat al-ulu, Allah tinggi. Sifat as-sama' wal basar, mendengar dan melihat. Sifat al-haya, kehidupan. Ini namanya sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Kemudian yang kedua, sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Bismillah. Afwan. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja Rahmani wa rahmakumullah. Sekali lagi, di antara sifat Allah yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sifat istiwa. Karena Allah berfirman dalam 7 ayat Al-Quran, Ar-Rahman alal arsistawa. Allah istiwa di atas ars. Dan sudah kita sampaikan tafsir dari ulama tabi'in yang bernama Mujahid dan Abul Aliyah, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Mujahid dan Abul Aliyah mentafsirkan istawa dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas al-ars. Al-Sunnah menetapkan Allah tinggi di atas al-ars. Ya. Zakarallah dzalik fi sab'ati mawadhi' minal Qur'anil Karim. Allah sebutkan sifat istiwa ini di 7 ayat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Fama huwal makna sahih inda al-Sunnah wal Jama'ah li hadhihi sifat istiwa. Lalu apa makna yang benar dari al-istiwa yang ditetapkan oleh al-sunnah tadi? Ya, qalu fiha sifatun fi'liyah haqiqah. Itu sifat fi'liyah yang hakiki. Taliku, ya, bi'azamatillah wa jalali, sesuai dengan kebesaran Allah. Biduni tahrif, tanpa diselewengkan maknanya. Tidak ditafsirkan dengan istawa. Ya, namun dia tafsirkan sebagaimana tafsir Mujahid, Abul Aliyah, Allah tinggi di atas al-arsh. Wala ta'wil, wala tashbih, wala ta'til. Dan tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Wala takyif, tidak juga di bagaimanakah. Dan ini juga yang diyakini oleh Imam Abul Hasan As'ai dalam 3 kitabnya tadi. Yang sudah kita isyaratkan. Contoh di sini, kitab Risalah ila Ahli Thagar. Imam Abul Hasan Al-As'ai rahimahullah ta'ala, di kitabnya Risalah Al-Thaghar menukil ijma' ulama. Di antaranya al-ijma' usabi', ijma' yang ketujuh. Kata beliau, wa ajma'u ala anna azza wa jalla yasma' wa yara wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutatain. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, para ulama telah sepakat Allah itu mendengar dan melihat, dan Allah memiliki kedua tangan yang terbentang. Wa annal arda jami'an qabdatu yaumil qiyamah, dan bahwasanya bumi semuanya itu dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Wa samawati matwiyatun biyamini, dan bahwasanya langit-langit itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Ya. Min ghairi an yakuna jawariha. Ya, tentunya tanpa kita serupakan dengan anggota tubuh manusia. Ya. Wa anna yadi ta'ala ghairu nikmati, dan kedua tangan Allah tidak boleh takwilkan dengan nikmat Allah. Ini akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir, yang beliau pegang erat sampai meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Demikian pula Al-Ijma' Utsamin, ijma' yang ke-8. Beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu azza wa jalla yaji'u yaumal qiyamah wal malaku saffan saffa. Dan mereka sepakat, para ulama sepakat, untuk mengatakan Allah itu punya sifat datang pada hari kiamat, dan malaikat waktu itu bersaf-saf, berbaris-baris. Ya. Kemudian kata beliau pada halaman selanjutnya, wa annahu azza wa jalla yanzil ila sama, dan bahwa Allah turun ke langit dunia. Ya. Kemudian pada ijma yang ke-9 beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu azza wa jalla yardha anit ta'in, dan mereka sepakat bahwasanya Allah ridha terhadap orang-orang yang bertakwa atau yang taat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa annahu ta'ala fawqa samawati ala arsy duna ardi, dan bahwasanya Allah itu di atas langitnya, di atas arsnya, bukan di bumi. Kemudian beliau bawakan dalil-dalilnya. Wa laisa istiwa'uhu ala arsy istila, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, dan makna istiwa itu bukan istilah menguasai. Sekali lagi kata beliau, walaisa istiwa'uhu 'alal arsy istila'an. Makna istiwa Allah di atas arsy bukan istilah menguasai, kama qala ahlul qadar. Bukan sebagaimana ucapan kelompok Al-Mu'tazilah, ya. Li'anna 'azza wa jalla lam yanzal mustawliyan 'ala kulli syai. Karena Allah itu menguasai segala sesuatu, bukan menguasai arsy saja. Jadi sekali lagi, ini akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Risalah ila Ahli As-Saghar. Ya, kemudian dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin, beliau ini ada dua jilid. Jilid yang pertama ada bab, ya, sebetulnya ini adalah kitab yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Tapi di halaman 345 jilid yang pertama, beliau membuat suatu bab yang berjudul Hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadis wa ahli sunnah. Inilah ringkasan ucapan ashabil hadis dan ahli sunnah. Apa akidah ahli sunnah ashabil hadis? Di antaranya kata beliau, wa annallaha subhana ala arsyihi, dan bahwasanya Allah itu ada di atas arasnya, tinggi di atas arasnya, sebagaimana dalam firman Allah tadi, Ar-Rahman ala arsistawa, wa anna lahu yadain bila kaif, dan bahwasanya Allah punya kedua tangan tanpa dibayang-bayangkan, ya, sebagaimana dalam firman Allah, khalaqtu biyadaya. Demikian pula, wa anna lahu aynain bila kaif, Allah memiliki kedua mata tanpa kita bayang-bayangkan. Wa anna lahu wajhan, Allah punya wajah, kama qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari yang beliau pegang erat. Bahkan di bab tadi, ya, di akhir bab tadi, beliau mengatakan fa hadhi jumlatu ma ya'muru nabi wa yasta'miluna wa yarawnahu. Inilah ringkasan apa yang diperintahkan oleh ashabul hadis dan ahli sunnah, dan mereka pegang erat, dan inilah pendapat mereka. Wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqul, dan kata Imam Abul Hasan Asy'ari, dan apa yang mereka ucapkan tadi kami pun mengucapkan demikian. Wa ilaihi nadhhabu, dan kami pun bermadzhab, berpendapat dengan akidah tadi yang menetapkan semua sifat-sifat Allah, di antara sifat istiwa di atas al-arsy. Demikian pula dalam kitab beliau Al-Ibanah, ya. Ada bab zikru istiwa'i alal arsy. Allah tinggi di atas al-arsy. Ya. In qala qa'il ma taquluna fil istiwa. Kalau ada orang yang bertanya, apa pendapat kalian tentang istiwa? Qila lahu. Ya, nakul kita katakan, innallaha azza wa jalla mustawin ala arsyhi. Kita katakan Allah istiwa di atas arsnya. Sebagaimana firmannya tadi, Ar-Rahman alal arsistawa. Ya. Dan di bab awal kitab ini, beliau mengatakan, wa annallaha mustawin ala arsyhi. Dan bahwasanya Allah istiwa di atas arasnya. Wa anna lahu wajhan. Allah memiliki wajah sebagaimana firman-Nya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Beliau mengatakan wa anna lahu yadain, sama dengan yang beliau sampaikan dalam kitab Risalah ila al-Saghar dan kitab Maqalati al-Islami. Meskipun ada sebagian yang mengingkari keberadaan kitab ini, kita katakan kitab ini sesungguhnya hak ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan dikuatkan dengan kitab-kitab yang sudah kita bacakan dari Risalah Al-Saghar dan juga kitab Maqalati Al-Islami. Dan inilah sebetulnya akidahnya ulama-ulama senior dari kalangan Syafi'iyah. Kita mau bacakan yang pertama dari ucapan Imam As-Sabuni As-Syafi'i yang hidup pada abad kelima Hijriah, yang beliau menisbatkan akidah ini kepada Imam As-Syafi'i rahimahullah. Ini akidahnya Imam As-Syafi'i. Allah tinggi di atas Al-Arsh. Seperti dalam kitab beliau Akidah Salaf wa Ashabul Hadis di halaman 43 cetakan saya di sini, beliau mengatakan wa innama ihtajja Syafi'i rahimahullah alal mukhalifin fi qawlin bijawazi i'ta'ir raqabatil kafira fil kafarah bihadal khabar li'tiqadihi annallaha subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawati ala arsyihi kama huwa mu'taqadul muslimin ahli sunnati wal jama'ah atau ahli sunnati wal jama'ati salafim wa khalafihim. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis budak perempuan yang ketika ditanya oleh Rasul di mana Allah, beliau menjawab fis sama'. Dengan dalil hadis itu, beliau berhujjah membantah orang-orang yang menyelisih beliau dalam masalah memerdekakan budak kafir dalam masalah kafarah. Kata Imam As-Sabuni, beliau berhujjah dengan hadis itu karena keyakinan beliau, karena keyakinan Imam Syafi'i, Allah di atas makhluknya, di atas langitnya yang ketujuh, dan di atas arsnya. Itulah akidahnya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah sejak dahulu maupun yang sekarang. Dan ini yang juga diyakini oleh murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antaranya Imam Al-Humaydi dalam kitabnya Usul Sunnah. Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala mengatakan di poin ke 6 halaman 53, wal iqrar birru'ya ba'dal maut. Kami mengikrarkan bahwasanya Allah itu dilihat oleh orang-orang beriman di surga setelah kematian mereka. Wa ma nataqa bil Qur'an wal hadis, dan kami mengikrarkan semua yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan hadis, di antaranya tentang sifat Allah wa qalatil yahudu yadullah maghlula ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan was samawati matwiyatun biyamini. Ini berkaitan dengan penetapan sifat tangan bagi Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan poin ke-8, wa taqulu ar-rahman alal arsistawa, dan al-sunnah wal jamaah menyatakan Allah ar-rahman istawa, tinggi di atas al-ars. Wa man zama ghaira hadha fa huwa mu'attilun jahmi, barang siapa yang menyelisih hal ini maka dia mengikut kelompok jahmiyah yang menafikan sifat Allah. Dan ini pula yang diucapkan oleh muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan alin ala arsyihi fi majdi bidzatihi, Allah tinggi di atas arsy-Nya dengan zat-Nya. Wa huwa danin bi ilmi min khalqihi, dan dia dekat dengan ilmunya kepada hamba-Nya. Ini juga diyakini oleh ulama Asy-Syafi'i yang lain. Seperti Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala. ya, dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Al-Hadith, ya, beliau menetapkan semua sifat-sifat Allah, di antaranya sifat Allah tinggi di atas Al-Arsh, ya, dan juga masih banyak yang lainnya dari ulama-ulama senior mazhab Asy-Syafi'i. Nah, kita lanjutkan sedikit, ya, dari ucapan tadi Qatful Janad Al-Mustatab, akidah, syara akidah Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fahadah wal makna sahih, wahwa isbatu sifat istiwa lil azza wa jalla haqiqata istiwa yaliku bi azamati wa jalali. Dan inilah makna yang benar dari makna istiwa, yaitu menetapkan sifat istiwa Allah tinggi di atas arsy sesuai dengan kebesarannya, keagungannya. Wala yajuzu su'al anil kaifiyah, namun tidak boleh menanyakan bagaimananya sifat Allah, sifat istiwa Allah tersebut. Li'anna ilmal kaifiyah lillahi tabaraka wa ta'ala, karena bagaimananya sifat Allah, bagaimananya istiwa Allah di atas arsy, hanya Allah yang tahu. Fal istiwa kama qala al Imam Malik, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, al istiwa ma'lum, makna istiwa sudah dimaklumi oleh para sahabat, para salafus saleh, oleh orang-orang Arab yang fasih bahasa Arab. Wal kaifu majhul, bagaimananya sifat istiwa tidak diketahui, itu masalah ghaib. Wal imanu bi wajib, mengimani Allah istiwa di atas itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya istiwa Allah di atas itu pertanyaan yang bid'ah. Fala majala litafwid fil makna, tidak boleh kita mengatakan hanya Allah yang maha tahu apa arti istawa alal arsy, yang dinamakan dengan ahlul mufa'aw ahlul tafwid, ya, yang kata para ulama ini syaru akwal al-bidah, sejelek-jelek ucapan al-bidah adalah at-tafwid, menyerahkan makna ayat-ayat sifat kepada Allah. Ketika mereka ditanya apa arti ar-rahman al-istawa, Allahu a'lam. Bal yadau mabsutatan, Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu, kata mereka, makna sifat-sifat tersebut. Ini ucapan yang batil, karena di situ ada unsur menuduh Rasul dan para sahabat tidak paham maknanya, karena mereka meyakini hanya Allah yang paham maknanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sedangkan Imam Malik jelas-jelas mengatakan al-istiwa'u ma'lum, arti istiwa sudah dimaklumi dan sudah ditafsirkan oleh Mujahid dan Abul Aliyah dari kalangan tabi'in. Arti istiwa adalah ulu wal-irtifa' ala wartafa', Allah tinggi di atas al-arsh. Ya. Balil makna maklum litullabil ilmi, makna istiwa sudah dipahami oleh para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Liwuduhihi wa adami khafai, karena jelasnya, terangnya, tidak ada yang tersembunyi. Wa nasuhu muhkamun walaysa minal mutasyabih, dan juga wajib diyakini ayat-ayat tentang sifat itu ayat-ayat yang muhkamat, bukan yang mutasyabihat seperti klaim sebagian orang. Ya, sebagaimana sekali lagi Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, ini juga berkaitan dengan ayat-ayat sifat itu yang benar maklum, ya, diketahui maknanya, muhkamah, jelas maknanya. Namun kaifiyahnya, bagaimananya sifat-sifat Allah itu yang tidak diketahui, majhulah. Nah, wa amma ahlu tahrif wa ahlu ta'til fa minhum man nafa hadhi sifat nafyan batan wa minhum man awwala ta'wilan madhmuma fa fasaru istiwa bil istila. Adapun ahlu ta'wil, ahlu tahrif, kelompok-kelompok tadi, mereka menafikan sifat istiwa tersebut, ya. Atau kelompok Jahmiyah Mu'tazilah jelas-jelas menolak sifat istiwa tersebut secara total. Adapun kelompok Asy'ariyah dan yang lainnya tadi mentakwilkannya dengan takwil yang tercela, yang sesat, yang salah. Mereka mentafsirkan istiwa dengan istilah. Faqalu istawa bimana istawala. Wahada makna madmum saqim. Ini makna yang salah, yang tercela. La yuqiru ahlul ilmi syar'i as-sa'irun ala nahji salaf. Kama ra'aita tadwina dhalika miraran. Atau kama ra'aitu tadwina dhalika miraran. Ya, seperti yang sudah kita nukilkan dari ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari, itu takwilnya kelompok Al-Mu'tazilah. Kama fasarahu bil haymana wa saytara wa huwa ta'wil madzmum kadzalik. Alhamdulillahilladzi hada ala sunnah wal jama'ah as-sa'irin ala najis salaf fi kulli zaman wa fi kulli makan lil qawlil haqqi fi hadzal bab. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada ahli sunnah wal jamaah untuk berjalan di atas manhaj salaf di setiap zaman, di setiap tempat, untuk berpegang teguh dengan yang hak, ya terutama dalam bab ini dengan mengikuti akidah salaf, rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bal wa fi ghairi min abwabil ilmi syar'i, dan juga dalam bidang ilmu agama yang lainnya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar sebagian khatib Jumat menganjurkan agar kita bersifat dengan sifat-sifat Allah serta berakhlak dengan akhlaknya. Apakah ungkapan seperti itu dibenarkan dan apakah ada ulama yang pernah mengatakan demikian? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Naam, wallahu alam, setahu ana ada riwayat-riwayat tentang hal itu namun tidak ada yang sahih. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa makna dari nama Allah Al-Batin dan Al-Zahir? Apakah boleh memberikan nama anak dengan nama Allah tersebut? Syukran.
Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang al-awwal dan al-akhir, al-batin, al-zahir, al-wal-batin. Empat nama Allah ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis beliau, beliau mengatakan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai. Ya Allah, engkau adalah yang maha pertama, tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Dan engkau ya Allah yang maha terakhir, tidak ada sesuatu yang setelahmu. Wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai. Dan engkau ya Allah yang maha tinggi, tidak ada yang di atas sesuatu, tidak ada sesuatu yang di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai. Dan engkau yang batin, yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagimu. Kata para ulama, dua nama yang pertama, al-awwal wal-akhir, itu berkaitan dengan az-zaman. Sedangkan yang kedua, antadzahir wal-batin, berkaitan dengan masalah tempat. Ya. Yang intinya di situ ada penetapan Allah di atas semua makhluknya. Wa antadzahiru falaysa fawqaka syai'. Kata Rasul, ya Allah, engkau adalah yang maha dzahir, tidak ada sesuatu yang di atas Allah yang maha tinggi, wahwal aliyul kabir, wahwal aliyul al-azim. Ya. Ini harus diyakini, Allah tinggi di atas semua makhluknya. Allah di atas aras, dan aras adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar, dan yang pertama Allah ciptakan. Adapun memberi nama, dengan nama-nama tersebut, maka selayaknya untuk digandeng dengan Abdul Dohir, Abdul Al-Batin. Ya. Ini yang insya Allah benar, sebagaimana Abdurrahman, Abdullah memberikan nama-nama anak dengan tadi Abdurrah, Abdullah, atau Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bapak Tio di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah tawasul dengan orang mati ini termasuk ke dalam syirik besar atau syirik yang bagaimana? Syukran.
Ya, kalau yang dimaksud dengan tawasul dengan orang yang mati, misalnya mengatakan, wahai fulan yang sudah mati, wahai wali fulan yang sudah mati, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Sampaikan doaku kepada Allah. Maka ini jelas syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah mengatakan, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah orang-orang itu, namun mereka hanya perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini adalah kesyirikan orang musyrikin jahiliyah, menjadikan orang-orang yang saleh sebagai wasilah perantara kepada Allah dalam doa mereka. Orang muslim yang sejati langsung berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'idza da'a. Sekali lagi, tawasul dengan orang yang mati tersebut, kata Allah telah menjadikan sekutu-sekutu baginya. Dan yang menghukumi syirik ini bukan kita, namun Allah sendiri dalam surah Az-Zumar, walladzina takhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah kepada orang-orang yang telah mati itu, namun mereka hanya sekedar perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Nah, syukran wa jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menanggapi seseorang yang belum meyakini bahwa Allah berada di atas arsy dan dia mengucapkan bahwa Allah terbebas dari ruang dan waktu? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran.
Iya. Tugas kita wa ma alaina ilal balah. Tidaklah tugas kita kecuali menyampaikan. Kita sampaikan. Qala Allah, firman Allah, sabda Rasul, ucapan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Ini yang sangat aneh bin ajaib. Dalilnya sangat banyak, luar biasa. Dan ini sesuai dengan dalil fitrah. Ya. Dan ini bahkan ada kisah Imamul Haramain yang memiliki keyakinan Allah istilahnya tidak di atas ars, tidak di selangit. Ditanya oleh sang murid, bagaimana kita menghadapi hati kecil kita kalau dalam keadaan kita ini memohon kepada Allah, hati ini selalu mengarah ke atas langit. Maka sang Imamul Haramain mengatakan, hayyarani hamadzani, hayyarani, ema jadikan diriku bingung pertanyaan tadi. Karena apa? Ini pertanyaan yang menyalahi fitrah atau akidah yang menolak Allah ada di atas langit, itu akidah yang menyalahi fitrah. Ya, karena bagaimanapun juga hati manusia ketika berdoa mengarah ke atas langit. Ya. Dan ini sekali lagi sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ya, kita sampaikan bil hikmah wal mau'idatil hasanah, namun kalau tetap tidak diterima, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan hidayah taufik di tangan Allah. Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam, tafadhol Ustaz.
Ya, kewajiban kita terutama di zaman yang penuh fitnah, penuh syubhat, penuh penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam masalah akidah, kewajiban kita terus termotivasi, antusias, semangat untuk belajar kitab-kitab akidah para salaf. Karena itulah salah satu cara untuk kita membentengi diri dari akidah sesat, dari pemikiran sesat, dari syubhat-syubhat, kelompok-kelompok yang sesat, ya, yang jauh maupun yang dekat. Dan dengan itu insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Dan tetap kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Agar kita tetap konsisten, istiqomah, tidak pelintan, tidak mincela-mincele, bahkan tidak jauh dari akidah as-salaf. Wallahu alam, kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.